todo está programado. Hacienda está marcada. Quiero verte destempo. Estoy perdida en un espacio. Todo mi propio hábito.
Bueno, pues ya está aquí o prometido, que de verdad, por supuesto, que vos comentábamos al principio del programa que os íbamos a conocer más por lo miedo a Andrea Pousa, con esta fantástica voz. Hola, Andrea, muy boas, bienvenida aquí a Negreira y a Radio Negreira, ¿no?
Muchísimas gracias, un placer estar otra vez en Negreira, encantada de estar con vos compartiendo la miña música.
Bueno, vides de estar, creo, en Pontemaceira, ¿no? En ese lugar fantástico que conoces porque estuviste aquí varias veces, incluso también grabando, ¿no? Imaxes para o teu videoclip. Contanos.
Sí, o sea, Pontenegreira é unha un lugar máxico que eu xa coñecía dende fai tempo, e a verdade é que a primeira vez que estiven impactoume a beleza, e non me extraña que sea un dos máis povos máis bonitos, porque a verdade é que impacta esa tremenda beleza, e quixen que estivese no meu videoclip, que estivese a ponte, que estivese o río, que estivese pois Negreira.
Bueno, pues Andrea Pousa está presentando Camiñares, o segundo sinxelo do seu disco Retorno, ¿no? Que esta semana, además, y además o pueden ver, ¿no?, en redes, estreábase en exclusiva para una cadena de televisión de México, ¿no? De México.
Pues sí, la verdad.
¿Cómo foi eso?
Sorprendentemente, ¿sí? Saiu por primeira vez, viuse por primeira vez o videoclip en México. Eu xa tiña conexión con México porque estivera presentando o meu primeiro disco alá, fai 3 anos. Uh-huh. Bueno, a verdade é que collemos así pois moita simpatía mutua entre bueno, México e o meu traballo. Sempre estaban pendentes das cousas novas que fixera, que les querían darlle oco. E así foi, estiven co primeiro sinxelo axendados un mes de promoción en México, e agora saíu Camiñares, debida a esa conexión, a ese cariño, quixen que se viera o videoclip antes que ningún sitio, que se viera en México completamente. E así foi o estreo este martes, e a verdade é que está tendo bastante impacto a nivel mundial, por así decirlo, non? Porque, bueno, hai moito galego espallado polo mundo, moita xente que non é galega e ama Galicia, ou sea, ama a nosa terra, e bueno...
Pero todo un detalle, non? Que...
Sí, é un detallazo que...
Un grupo mediático, non? En México.
Sí.
Incluso te dedicaron, non? Tamén información, en medios, cocinas...
No, amigos que teño en México me decían, Andrea, es que te tenemos en la sopa, o sea, sales en la radio, sales en la prensa, sales en la tele, y además que non eran 2 minutos, nin 3 minutos, o sea, me dedicaron máis de 15 minutos en un programa a nivel nacional, donde ven un montón de xente, uh-huh. Y a verdade é que, jolín, para estar agradecidos con México.
Moita xente estará preguntándose, pero quen é Andrea Pousa, que fai, a que se dedica? Bueno, pois pues, é artista e cantante, eres actriz tamén.
Sí, bueno, o cantar está ligado á interpretación, e para mí interpretar cada canción é unha película, eu sempre digo que cada canción é unha historia aparte, entón, claro, o de actriz é como unha carreira paralela que non discuto de seguir emprendendo, non? Pero bueno... A mí se me preguntan, Andrea Pousa, que eu sempre digo cantante, a secas.
Cantante.
Bueno, cantante, compositora, intérprete, todo, pero o de actriz é algo que, bueno, que sí o fago, pero en menor medida, por así decirlo.
Bueno, estou vendo por aquí tamén algo de experiencia tes en temas de radio, non? Por exemplo, no Ponte nas Ondas tamén, non?
Sí, Ponte nas Ondas foi un programa que fixen, bueno, que se leva feito dende fai moitos anos. Eu, nese momento, pues, estaba no Instituto en Tomiño, eu representei o Instituto de Tomiño. É un proxecto moi bonito que une Galicia-Portugal, donde eu estou moi involucrada a día de hoxe tamén. A cultura galega-portuguesa, eu síntome galega-portuguesa, de feito teño raíces portuguesas, e sempre todo o que teña que ver con Portugal para min ten cabida na miña vida profesional e persoal.
Cando, Andrea, empezas a, digamos, que a túa carreira a tomar moito máis en serio, non todo, e como queres enfocar tamén, non, o mundo da canción, cando sucede?
Pois, a verdade é que dende pequeniña xa tiña como as cousas claras, e de feito, pois, cando tiñas que tomar decisións de adolescente, que querías estudiar, eu sempre tiña presente que eu quería estudiar, bueno, formarme e adicarme a isto, por moito que logo estudiei outras cousas e tal, pero nunca me desviei en ningún momento dende pequeniña. Pois, recordo que con 8 anos comecei xa, pois, a formarme en clases de música na rondalla do meu povo, e empecei a tocar a bandurria, o laúd, pero xa empecé a cantar, e bueno, ao final fun deixando de tocar, e fun cantando, fun profesionalizándome, estudando, sempre, o sea, levo toda a vida estudando e formándome, porque bueno, é o meu soño, e aí vou, hacia aí arriba.
Bueno, te has actuado un montón de países, estou vendo por aquí, México, Argentina, Uruguai, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Suiza ou Italia mesmo. O sea, sí. que non paraste, digamos, moito, non?
No.
Canto, e que digo eu, que tampouco é fácil, non? Poder chegar a actuar, non? En tantos lugares.
Considero-me privilegiada porque, aparte de viaxar e coñecer mundo, pois vou facendo o que a mí me gusta, que cantar. E bueno, a partir, comecei a viaxar sobre todo cando montei a empresa de espectáculos que Iman e Pousa, que, bueno, é unha empresa que teño actualmente. Fixemos espectáculos por todo o mundo, viaxamos por todo o mundo, representando pois a cultura galega, a cultura atlántica. E a verdade é que iso te dá un montón de bueno... Te dá moitísimo amparo no mundo, e a xente, todo o que sea diferente, o que sexa, non sei, máis, que teña algo especial, a xente dálle cabida, por moito que mellor cantes en galego, que cantes en outro idioma que les non coñecen ou non comprenden, pero ao final a enerxía, a música é universal, e o noso idioma universal chega a donde queiras.
Bueno, sei que hai un punto tamén importante na túa carreira, que no ano 2016, outubro de 2016, eres a cantante encargada de interpretar o himno de Galicia no Estadio de Baleidos, no derbi galego, ¿no? De primeira entre Celta e Depor, ¿no?
Sí, recordo que era un domingo ás 12 da mañá.
Sí, que fora, ¿no? O último derbi, creo que sí, fora matinal.
Eu creo que fora o último derbi en Vigo, o último ou penúltimo. Bueno, a verdade é que cantar o himno, ese momento de unión, ¿no? Que porque a veces, eu que sei, a xente está dividida polo tema do fútbol, pero ese momento de unión, de cantar o himno entre todos, foi espectacular, o recordo como algo máxico que nunca esquecerei. Bueno, o gallá poidamos outra vez volver a cantar o himno entre todos nun derbi en primeira división.
E ver un estadio así, non? Cheo de xente,
claro,
que eso se aparece algo...
Parece algo que, bueno, un soño.
Sí, que non vai a
pero
pasar.
Pero sí, voltará.
Bueno, e cando chega o teu primeiro disco, pouco tempo despois, non? Un ano así despois.
Sí, en 2017 presentei Respirar, foi o meu primeiro disco, porque, bueno, xa levaba, claro, moitísimos anos na música, e non tiña como cantante solista non tiña un disco, dixen, bueno, xa é tempo de sacar un disco, e iso saquei no 2017, e este segundo sairá para o vindeiro ano, en marzo, tamén con moitísima ilusión. Este disco involucreime moitísimo porque xa estou na fase de composición, na fase de producción, ten outros matices, xa é, bueno, xa é un segundo traballo, onde xa teño un pouco máis de experiencia neste terreo, a verdade é que é un cambio, para min, bestial a nivel, a todos os niveles.
Bueno, lo primero estaba viendo también vas da man de Dani García, ¿no?
Sí, palabras mayores.
Sí, un dos grandes da música, ¿no? Da composición, sí. De producción, ¿no? En Galicia desde fai muitísimo tempo. E agora, xa, nos está dicindo, vas, digamos, un paso máis aló, ¿no? Digamos, no que o teu traballo e, sobre todo, tamén a túa implicación, ¿no? Nel.
Sí, o que decía, que, bueno, o primeiro foi, eu deixeime, pois, nas mans de Nani García, prácticamente Nani fixo, pois, todo o traballo, non? E a verdade é que quedou un traballo super ben feitiño, o sea, invertimos un montón de tempo tamén, e, bueno, a verdade é que estou orgullosa dese primeiro traballo. E este segundo traballo, pois, xa te digo que xa eu entro na fase de composición, na fase de producción, e a verdade é que, bueno, a ver, cambia a perspectiva no meu propio sentido, non? Porque interpreto unha canción, non é mesmo interpretar unha canción, pois, de outra persoa que unha canción túa. Obviamente, algo cambia, algo pasa, e a xente, pois, dirá, jolín, pois, gústame máis, gústame menos, pero, bueno, a enerxía, a verdade é que é diferente, no sentido de proxección da canción.
Bueno, un disco entre Galicia e Portugal tamén, non?
Sí, porque xa dixen que, bueno, son media galega, media portuguesa, porque teño raíces portuguesas e quero que o mundo o sepa, porque, bueno, tamén é parte da miña forma de expresión no canto, non? Porque moita xente, o mellor, non me coñece de nada e din, ah, pero eres portuguesa, sabes, xa a propia xente, eu que sei, pola miña forma de cantar, porque, bueno, eu, a verdade é que escoito un montón de fado, de música portuguesa, teño moitísima influencia cultural portuguesa na miña vida. Entón, claro, iso, obviamente, pois, notase.
Notase, non? Elevase despois tamén, non? Un
claro,
pouco
sí.
As túas creacións. En Retorno, así se titula este segundo álbum teu.
Pois precisamente Retorno, escollín ese título porque é como un retorno ás miñas raíces, outra vez. Tamén quixen que fose unha palabra nos tres idiomas nos que canto no disco, en galego, castelán e portugués, quixen que fose unha palabra así contundente, sinxela, nos tres idiomas.
Bueno, unha liña, como a cualificarías ti, non? Deste traballo, a diferenza do primeiro. Máis avanzado, máis actualizado, máis modernista...
Eu diría que
máis
rompedor, o sea, rompedor, moderno no sentido de que, bueno, os arranxos... Bueno, eu xa diría que é un pouco máis son ritmos máis populares, máis pegadizos, letras actuais.
Sí, sí, máis de vanguarda, máis...
Sí, é máis vanguardista, está claro que é un disco máis vanguardista por todos os detalles que leva, e xa tamén un pouco na imaxe, o sea, todos os detalles fan disto un traballo moito máis vanguardista. Tamén quixen eu como romper eses estereotipos, porque ás veces creamos un estereotipo dunha persoa ou dun artista que ese artista sempre pode dar máis, non ten por que anclar solamente niso, ¿no?
Bueno, falamos de ti, falamos dos teus traballos, da tua carreira, pero contanos que significa este tema Camiñares que estás presentándonos hoxe aquí, que é o segundo sinxelo, ¿no? De retorno, teu segundo álbum.
Pois Camiñares representa un pouco esa conxugación do verbo donde conxuga todos os meus camiños, todos os meus camiños que fixen, que escollín ata agora, que fanme ver a vida dun xeito determinado. É un camiño onde, bueno, todos pasamos por etapas grises, por etapas malas, pero sempre vamos a ter esa persoa, ese amigo, esa amiga, ese familiar que nos vai axudar a sair de esa pesadumbre. Bueno, Camiñares representa un pouco iso, esa etapa gris onde alguén te axuda e emprendes ese camiño interior, porque non hai que buscar a felicidade no exterior, senón nun mesmo. O mesmo modo, emprendemos o camiño de Santiago.
Claro, e agochase algunha mensaxe que ti queres trasladar tamén?
Pois agocha iso, que temos que buscar a felicidade en nos mesmos, que moitas veces decimos, no, a felicidade me dá outra persoa, ou a felicidade me dá estar en outro sitio. Non, porque se estamos con esa capacidade de pensar, nunca vamos a ser felices, nin con unha persoa, nin outro lado. O sea, que temos que buscar o noso camiño interior. Bueno, se emprendemos este camiño de Santiago, que é un camiño máxico que nos fará ver pois a vida de outro cor.
Imos a escoitar xa Camiñares, que é o tema, segundo sinxelo, non? deste álbum, con imaxes tomadas aquí en Pontevedra, pero tamén en máis sitios, creo, non?
Sí, no Fuciño do Porco, no Vicedo, Pontevedra, Santiago de Compostela, Monte do Gozo, en Vigo tamén no Muño de Zamáns. Bueno, representando, pues, non é un camiño concreto, pero son diferentes camiños que conlevan a este Camiñares.
Bueno, e agora nos falta saber cando vas a actuar aquí, non? En Negreira, para mostrarnos temas como Camiñares, non? Como Asendados. Xa sei que con toda, non? As circunstancias, non? Da pandemia está complicado, pero supoño que haberá algún momento, quizás o ano que ven, non sei se tedes algo xa avanzado.
A idea esa, unha vez saía o disco, farei unha xira de concertos que o Gallá poida ser pronto segura para todos e para todos que acudan a esos concertos. Pero sí, estarei en Negreira próximamente.
Porque a cultura, non?
A cultura é segura
e hai que apostar por ela. Sí. Andrea Pousa, moitísimas grazas.
Desexamos
de o mellor, eh? E aquí escoitaremos tamén a túa música. Imos escoitar Camiñares, pero bueno, pues incorporaremos tamén a nosa selección musical pois os teus temas para que a xente pois poda escoitalos, poda saber que queres ti e, sobre todo, tamén, de alguna maneira, avalar, non? Un pouco ese traballo teu e ese esforzo que estás facendo. Moitísimas grazas.
Grazas, moi bo día.
Singular, sendeiros de luz, sombras con face, aldeas con que falar, vivir sen moita presa, frechas amarelas marcan o meu paso, dar rutas pola fresca, comezo en singular, sendeiros de luz, sombras con face, aldeas con que falar, vivir sen moita presa, frechas amarelas marcan o meu paso, dar rutas pola fresca. Cada vez me esparto de ti, cada vez me esparto de mí. Santiago Carativo. Thank you. e carballos ando o teu par. A soidade esvaece, pasamos a outro lugar. Augas purifican, vida libre de pecado. Gaitas en las sombras son cantos do pasado. Por los prados e carballos ando o teu par. A soidade esvaece, pasamos a otro lugar. Augas purifican, vida libre de pecado. Gaitas en las sombras son cantos do pasado. Cada vez me esparto de ti. Cada vez me esparto de mí. Milagres encontrados sobre esfuerzos y pesares. Atopó un feliz encuentro, un antes y después.